Եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկանալը։ Բարի լույս, այսօր հունիսի 12-ն է, 3/7, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Աչուձախ բաժանված դիվանագիտական անձնագրերի հարցը լուծվելու է շատ շուտով։ Ազատության հյուրն է արտաքին գործերի փոխնախարար Ռուբեն Ռուբինյանը։ Թուրքիայում այսօր տեղի կունենա Հայաստանը շրջանցող տրանս-անատոլիական խողովակաշարի թանապի բացումը։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական 3 ընկերությունների դեմ։ Կընդերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը հայտարարել է 2020 թվականին կայանալիք նախագահի ընտրություններին իր թեկնածությունը չառաջադրելու մասին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին Բակո Սահակյանը ասել է Ղարաբաղի եւ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում։ Միջազգային լրահոսից Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Յոնգ Ընի հետ հանդիպումից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կանխատեսում է հսկայական հաջողություն միջուկային զենքի բանակցություններում։ Սինգապուրում կայացած պատմական այս հանդիպումից հետո Թրամփն ասել է. «Ես հիանալի եմ ինձ զգում»։ Հանդիպումից ժամեր առաջ այդուհանդերձ Թրամփն ավելի զգուշավոր մեկնաբանություն էր թողել Թվիտերում, գրելով, թե աշխատակազմի և ներկայացուցիչների հանդիպումը լավ և արագ է ընթանում, սակայն ի վերջո մեծ հաշվով դա ոչինչ չի նշանակում։ Միայն շուտով կհասկանանք արդյոք իրական պայմանավորվածությունը տեղի կունենա», գրել էր Թրամփը։ Հենց հանդիպման մեկնարկին Թրամփը Կիմի ձեռքը սեղմելով ասել է. «Միասին աշխատելով մենք կլուծենք այս հարցը»։ Ինչին ի պատասխան Կիմն ասել է. «Անցյալում հին մեթոդներն ու նախապաշարմունքները մեր դեմ աշխատեցին և շատ խոչընդոտներ ստեղծեցին մեր ճանապարհին, բայց մենք դրանք հաղթահարեցինք և այստեղ ենք հիմա»։ Գերմանիան և Ֆրանսիան զգուշավոր լավատեսություն են հայտնում, որ Ռուսաստանը և Ուկրաինան քայլեր կձեռնարկեն արևելյան Ուկրաինայում երկարատև զինադադարի վերականգնման ուղղությամբ, սակայն համաձայնության չեն եկել այստեղ ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելության տեղակայման շուրջ։ Առնվազն 10 մարդ է զոհվել 3 ռուսական Վոլգագետում, երբ միմյանց են բախվել զբոսաշրջային շարժիչավոր կատամարանն ու բեռնատար ջերման նավը։ 10-ի փոխանցմամբ ավելի շուտ հայտնաբերվել է ևս 1 դի։ Բախման հետևանքները դեռ հայտնի չեն։ 10-ը վկայակոչելով արտակարգ իրավիճակների ծառայության աշխատակիցներին հայտնում է, որ զբոսաշրջային կատամարանը 16 ուղևոր է ունեցել և չի հետևել նավիգացիոն կանոններին։ Ռուսաստանի դաշնային և ծովային տրանսպորտի դաշնային գործակալությունը կառուցման փոխանցմամբ կատամարանը անհրաժեշտ փաստաթղթեր չի ունեցել և չեն աշխատել լույսերը։ Սրանք էին ժամի լուրերը, ովքեր են այսօր Հայաստանը Դեսպանի մակարդակով ներկայացնում արտերկրում, ովքեր են արժանանում դիվանագիտական անձնագրերի։ Ազատության տաղավարում արտաքին գործերի փոխնախարար Ռուբեն Ռուբինյանը պատասխանել է այս հարցերին ընդգծելով. «Դեսպաների նշանակումները հաճախ տրամաբանական չեն եղել», խոստանալով շուտափույթ լուծել նախորդ իշխանությունների օրոք բաժանված դիվանագիտական անձնագրերի հարցը։ Ռուբինյանի հետ զրուցել է Նարինե Ղարաչյանը։
Հրաչի Հակոբյանը գրել է պարոն Ռուբինյան արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղարը և արտաքին գործերի նախարարության ենթակայության ներքո գտնվող մարմինների կամ հիմնարկի ղեկավարները օրենքով համարվում են դիվանագիտական ծառայողներ, բայց նրանց վրա չեն տարածվում օրենքով նախատեսված մրցույթի, ատեստավորման, վերապատրաստման, նշանակման ու ազատման հետ կապված նորմերը։ Ինչ է կարծում, սա բացասական չի անդրադառնում Հայաստանի դիվանագիտական ծառայության կազմակերպական և ընդհանրապես երկրի արտաքին քաղաքականության իրականացման։
Ես կարծում եմ, խնդիրը ոչ թե այն է, որ նշվածները չեն տարածվում գլխավոր քարտուղարի և դեսպանների վրա, խնդիրն այն է, թե ինչպես են ընդհանրապես մինչ այս նշանակումները կատարվել։ Ես կարծում եմ, մինչ այս նշանակումները ընդհանրապես մասնորապես դեսպանների հաճախ ոչ այնքան տրամաբանական են եղել։ Ես կարծում եմ, որ այլևս չպետք է Հայաստանում նշանակի դեսպաններ մարդկանց թոշակի ուղարկելու, կամ մարդկանց հաճելի երկիր ուղարկելու կամ այլ ինչ-ինչ բիզնես անելու համար, ես կարծում եմ, որ այսուհետ դեսպանների նշանակումները պետք է լինեն չափազանց տրամաբանված։
Արտուշ Այդինյանը գրել է, երևի թե բոլորն արդեն մոռացել են այս հայտնի դեպքի մասին, բայց ես հիշում եմ ու պահանջում, որ անհապաղ աջ ու ձախ բաժանված դիվանագիտական անձնագրերը վերանայվեն։ Նա դրել է մի հղում, որտեղ Չեխիայում ձերբակալված ռուսաստանաբնակ Ռուբեն Թաթուլյանի մասին է խոսքը, պատմությունը բոլորս կարծում եմ հիշում ենք, Չեխիայում ձերբակալվել էին քրեական հեղինակություններ, նրանց մեջ էր նաև գործարար, այս մարդը գործարար ու փաստորեն նաև արտգործնախարարությունն էր հստակեցրել մամուլի խոսնակի մակարդակով, որ այո, նա դիվանագիտական անձնագիր է ունեցել։
Աջ ու ձախ բաժանված դիվանագիտական անձնագրերի հարցը լուծվելու է շատ մոտ ժամանակներում։
Ինչպես
բոլոր այն մարդիկ, ովքեր տրամաբանորեն չպետք է ունենան դիվանագիտական անձնագրեր, այդ դիվանագիտական անձնագրերը նրանք այլևս չեն ունենա։
Յուրա Մովսիսյան, հարգելի Ռուբեն Ռուբինյան, արդյոք ձեր վերաբերմունք Ռուսաստանի վարած քաղաքականության վրա, եթե ոչ հիմա, ապա մոտ ապագայում կազդի մեր երկկողմ հարաբերություններին դերական կամ բացասական առումով, ըստ ձեզ, եթե երկկողմ ֆորմատում եւ թե ԵԱՏՄ այլ շրջանակներում ինչն է վատարվել կամ չի արվել եւ ինչը դուք կփոխեիք մոտ ապագայում 1-ից 3 տարի, նշում է, որոնք են Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական առաջնահերթությունները։
Այն օրը, երբ կոնկրետ հոգու անձնական վերաբերմունքը որևէ պետության քաղաքականությանը կարողանա ազդել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության վրա, դա շատ վատ օր կլինի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Մենք հեղափոխությունից առաջ, հեղափոխության ընթացքում եւ հեղափոխությունից հետո նշել ենք, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորներում փոփոխություններ չեն լինելու։ Մենք շարունակելու ենք լինել ԵԱՏՄ եւ ՀԱՊԿ անդամ, շարունակելու ենք սերտ հարաբերություններ պահել Ռուսաստանի հետ երկկողմ եւ բազմակողմ ֆորմատներում, ինչպես նաեւ ԵԱՏՄ եւ ՀԱՊԿ մյուս դաշնակիցների հետ, սակայն դա ամենևին չի նշանակում եւ չպետք է նշանակի, որ այդ հարաբերություններում չեն կարող լինել հարցեր եւ խնդիրներ եւ որ դրանք չեն կարող բարձրաձայնվել եւ լուծվել բարեկամական եւ դաշնակցային մթնոլորտում։
Այս պահին թերթեն կորվա մամուլը փաստը գրում է. Կա ժամանակ, երբ քաղաքական ուժերի մեծ մասը պայքարում էր ընդդիմության դաշտում իր ուրույն տեղը զբաղեցնելու համար, ավելին երբեմն հիմնական պայքարը ոչ այնքան իշխանություն ընդդիմություն դաշտում էր, որքան ընդդիմություն մի ուրիշ ընդդիմություն դաշտում։ Հիմա որոշակի իրավիճակ է փոխվել, ընդ որում այն աստիճան, որ հանրապետականն իրեն հայտարարում է միակ ընդդիմությունը։ Ընդհանուր առմամբ դժվար է չհամաձայնել նման հայտարարության հետ, քանզի իրապես այս փուլում ոչ մի ուժ ՀՀԿ-ից բացի չի հայտարարել ընդդիմություն լինելու մասին։ Եթե ՀՀԿ-ի իշխանության օրոք հասարակության վստահության որոշակի քվե ստանալու երաշխիքը ընդդիմադիր հայացքներ ունենալն էր, քանի որ հասարակության գերակշիռ մասն էր դժգոհ իշխանություններից, ապա այսօր բացարձակ հակառակ բևեռում ենք։ Նոր իշխանությունները իրենց հայտարարում են ժողովրդի իշխանություն, այսպիսով իրենց հակադրվող ցանկացած մեկի մեխանիկորեն հակաժողովրդական տիտղոսին արժանացնելու հեռանկարով։ Արդյունքում առավել զգուշավոր է դառնում քաղաքական ուժերի զգալի մասը, իսկ սրա հետևանքով առաջ է գալիս ընդդիմադիր դաշտի մոնոպոլիզացման վտանգ։ 168 ժամի թղթակցի հետ զրույցում ռուս ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը, անդրադառնալով բելարուսական պոլոնեզների վաճառքին Ադրբեջանին, ասել է. ցանկացած հզոր զինատեսակ, այդ թվում այնպիսի զինատեսակ, ինչպիսին պոլոնեզն է, ունակ է փոխել ռազմական հավասարակշռությունը հակամարտող կողմերի միջև, սակայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պարագայում պետք է հաշվի առնել Իսկանդերի առկայությունը, որի խոցման ճշգրտությունը բացառիկ է։ Հաշվի առնելով պոլոնեզի չինական ակումա ճշգրտության բացակայությունը, կարելի է պնդել, որ Հայաստանը ունակ է զսպել եւ արժանի պատասխան հասցնել այս համակարգերի կիրառման դեպքում։ Ժամանակը գրում է. Լիդիան Արմենիա ընկերությունը հայց է պատրաստում Լոնդոնի արբիտրաժային դատարան ներկայացնելու համար, որով պահանջելու է Հայաստանի իշխանություններին վճարել 2 միլիարդ դոլար։ Լիդիանի հայցի հիմքում ընկած է այն հիմնավորումը, որ իշխանությունը չի կարողանում ապահովել աշխատանքի համար ընդունելի պայմաններ, որի պատճառով ընկերությունը միլիոնավոր դոլարների վնասներ է կրում։ Ստացվել է մի իրավիճակ, որ Լիդիան Արմենիայի համար ևս շահավետ է չաշխատելը, քանի որ հանքը չշահագործելով կարող է ավելի մեծ եկամուտ ստանալ, քան այն շահագործելով։ Միակ դժոխը լինելու է Հայաստանի հասարակությունը, որ ստիպված է լինելու երկրի տարեկան բյուջեի մոտ 70% կազմող գումար վճարել, եւ պետությունը, որ կկործանի հուսալի գործընկերոջ վարկանիշը։ Թուրքիայում այսօր տեղի կունենա Հայաստանը շրջանցող տրանս-անատոլիական խողովակաշարի թանապի բացումը։ Մի քանի շաբաթ առաջ Բաքվում կայացել էր հարավային գազային միջանցքի պաշտոնական բացումը, արարողության շրջանակում Ալիևը պտտել էր խորհրդանշական բանալին, գործարկելով գազատարի խողովակաշարի համակարգը, որով գազը կուղվեր Թուրքիայի թանապ խողովակաշարի համար։ Թանապը կարևորում է հատկապես Թուրքիայի և Եվրոպական միության երկրների էներգետիկ անվտանգության ապահովման տեսանկյունից։ Թեմային առադարձել է Հեղինե Բունյատյանը։
Այսօր Թուրքիայի Էսքիշեհիր քաղաքում տեղի կունենա տրանս-անատոլիական գազատարի թանապի հանդիսավոր բացումը ծրագրին անդամակցող 3 երկրների՝ Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի նախագահների մասնակցությամբ։ Հայաստանը շրջանցող հերթական այս խողովակաշարի շինարարությունը սկսվել էր դեռ 3 տարի առաջ, և հիմա արդեն ըստ պաշտոնյաների այն պատրաստ է ադրբեջանական գազը Վրաստանի տարածքով հասցնել Թուրքիա, ապա հարավային Եվրոպա, նվազեցնելով Եվրամիության էներգետիկ կախվածությունը Ռուսաստանից։ Հուսով եմ, որ Թուրքիայի արևելքից մեկնարկող և դեպի արևմուտք գնացող այս խողովակաշարը գազի հետ միասին նաև խաղաղություն ու կայունություն կբերի Եվրոպային։ Շինարարության մեկնարկին տարիներ առաջ հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, պնդելով, թե այն կփոխի ողջ տարածաշրջանի ապագան։ Ակնկալվում է, որ 1850 կիլոմետր ձգվող այս գազատորով Թուրքիան ամեն տարի ադրբեջանական շահդենի սանքավարից առնվազն 6 միլիարդ խորանարդ մետր գազ կստանա, Եվրամիությունը 10 միլիարդ խորանարդ մետր։ Ընդ որում չի բացառվում, որ այս ցուցանիշներն առաջիկայում ավելանան։ Թանապի թողունակությունը այժմ տարեկան 16 միլիարդ խորանարդ մետր է, սակայն հավելյալ կայանների կառուցման դեպքում այն կարող է հասնել 31 միլիարդի։ Ընդ որում պարտադիր չէ, որ հավելյալ ծավալները մատակարարվեն միայն ադրբեջանական հանքավայրերից։ Շաբաթներ առաջ հայտարարել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, պնդելով, թե ծրագրին կարող են մասնակցել նաև Իրանն ու Իրաքը։ Արդեն հայտնի է, որ թանապին միանալու շուրջ քննարկումներ են անցկացվել Թուրքմենստանի հետ, որն աշխարհում 4-րդն է գազի պաշարներով։ Հնարավոր է, որ այս հարցով Աշխաբադի հետ բանակցությունները շարունակվեն նաև վաղը։ Գազատարի բացման հանդիսավոր արարողությանը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հրավիրել է նաև Թուրքմենստանի առաջնորդ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովին, ով այցից առաջ հայտարարել է, թե Թուրքմենստանը մեծ կարևորություն է տալիս Թուրքիայի հետ համագործակցության և պատրաստ է իր էներգետիկ պաշարները ծառայեցնել համընդհանուր առաջընթացին ու կայուն զարգացմանը։ Այս փուլում թանապի բաժնետոմսերի 58%-ը տնորինում է ադրբեջանական Սոկար ընկերությունը, 30%-ը թուրքական Բոթասը և 12%-ը բրիտանական British Petroleum-ը։
Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական 3 ընկերությունների դեմ։ Նոր պատժամիջոցները բացատրվում են ռուս հակերների ակտիվությամբ։ Հիշեցնենք, որ հակառուսական պատժամիջոցների վերջին խոշոր փաթեթը Միացյալ Նահանգները հրապարակել էր այս տարվա ապրիլին, այդ ցանկում հայտնվել էր 25 անձ և 14 ընկերություն։ Պատժամիջոցների տակ էին հայտնվել ինչպես մի շարք ռուս օլիգարխներ, այնպես էլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Նոր պատժամիջոցների մանրամասները Ազատ Բաբայանի ռեպորտաժում։
Միացյալ Նահանգները ընդլայնել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ցուցակը։ Երկու շաբթի օրը Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Ստիվեն Մնուչինը հայտարարել է, որ ռուսական 3 ընկերություններ և 3 ռուսաստանցիներ հայտնվել են պատժամիջոցների ցուցակում։ Խոսքը IT ընկերությունների մասին է։ Մնուչինի խոսքով նրանք սպառնում են ԱՄՆ և Միացյալ Նահանգների դաշնակիցների անվտանգությանը։ Ռուսաստանցի պատգամավորներն անմիջապես արձագանքել են Պեդումայի պատգամավոր միջազգային հարցերով հանձնաժողովի անդամ Տոն Մարոզովը մասնավորապես ասել է, որ սա Ռուսաստանին, այսպես ասած, ծագելու փորձ է, քանի որ իրականում այդ պատժամիջոցներն անիմաստ են, IT մասնագետները կարող են գրանցել իրենց ընկերությունները ցանկացած երկրում, ասել է Պետդումայի պատգամավորը։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարը հրապարակել է ռուսական ընկերությունների և ռուսաստանցիների անունները, նրանց ակտիվները Միացյալ Նահանգներում սառեցվելու են, և ամերիկյան բոլոր ընկերություններին, ինչպես նաև ԱՄՆ քաղաքացիներին, արգելվում է որևէ ձևով համագործակցել այդ ընկերությունների հետ։ Խոսքը Digital Security, Dive Techno Service, ինչպես նաև Nii Quant ընկերությունների մասին է, և Օլեգ Չիրիկովի, Վլադիմիր Կագանսկու ու Ալեքսանդր Տրիբունի մասին։ Մնուչինը ասում է, որ այդ ընկերությունները կապված են Ռուսաստանի դաշնային անվտանգության ծառայության հետ։ Ցուցակում կան նաև ոչ ռուսաստանյան ընկերություններ և այլ երկրների քաղաքացիներ, որ Վաշինգտոնի կարծիքով կապված են Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների հետ, մասնավորապես ցուցակում են Նիդերլանդներում, Չեխիայում և Իսրայելում գրանցված ընկերություններ։ Հիշեցնեմ, օրեր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պետք է վերադառնա մեծ ութնյակ։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանները ժամի համար նախատեսել էինք այս քանը, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։